Παράξενος χειμώνας μπαίνει, παράξενη εποχή. Κανείς δεν ξέρει που πηγαίνει, δεν ξέρει που θα βγει. Βουλιάζουμε όλο και πιο κάτω, όλο πιο βαθιά. Όταν θα πιάσουμε επιτέλους πάτο πια.
Όλο κάτι άσχετοι κερδίζουν με κόλπα και εφέ. Κι εμείς που λίγα μας χωρίζουν δεν σμίγουμε ποτέ.
Για έναν παράξενο χειμώνα τραγούδησαν όλοι αυτοί οι αγαπημένοι μας καλλιτέχνες πολλά, αρκετά χρόνια πριν. Και κοίτα να δεις που τελικά από ό,τι φαίνεται ο πιο παράξενος χειμώνας είναι αυτός που θα ξεκινήσει σε λίγο. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω καλά. Είναι αυτό το φως του Σεπτέμβρη, δεν ξέρω εσάς, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πέφτει ο ήλιος από μια γωνία που το κάνει γλυκό αυτό το φως, φυσάει κιόλας και είναι πιο καθαρή ατμόσφαιρα. Και αυτή η ωραία ατμόσφαιρα, ακόμα κι αν έχει λίγα συννεφάκια, έρχονται να την σκιάσουν οι ειδήσεις, που είναι πολλές. Με μία μία από τις πολλές ειδήσεις της ημέρας, φυσικά τους 5 νεκρούς που είναι ο απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος στη Λιβύη. Οι άνθρωποι που πήγαν να βοηθήσουν αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη και έχασαν την ζωή τους. Το λεωφορείο μεταφέρει την ελληνική ανθρωπιστική αποστολή στη Ντέρνα, από την οποία στις τελευταίες μέρες έχουμε δει όλες αυτές τις πολύ δύσκολες εικόνες. Στην ελληνική αποστολή συμμετείχαν 19 άτομα. Οι νεκροί είναι ένα στέλεχος του ειδικού τμήματος αλεξιπτωτιστών της διοίκησης ειδικού πολέμου, δύο νοσηλεύτριες του υγειονομικού των ενόπλων δυνάμεων και δύο διερμηνείς, ντόπιοι Έλληνες δηλαδή της Λιβύης, παιδιά του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας στη Βεγγάζη. Υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το αν υπήρχαν τα συνοδευτικά την ώρα που έγινε η σύγκρουση. Λογικά έπρεπε να υπάρχουν δύο συνοδευτικά του Λιβυκού στρατού, ένα μπρος και ένα πίσω. Βέβαια καταλαβαίνουμε ότι όλοι οι δρόμοι στην Τέρνα είναι κατεστραμμένοι, δεν υπάρχει άσφαλτος ούτε για δείγμα, οπότε πηγαίνουν μέσα από αγροτικούς δρόμους. Ένα φορτηγάκι μέσα είχε μια εξαμελή οικογένεια, έπεσε πάνω στο ελληνικό λεωφορείο, το οποίο πήρε. Το λεωφορείο που μετέφερε την ελληνική αποστολή πήρε αμέσως φωτιά. Μια δύσκολη κατάσταση σε μια χώρα που τα πάντα είναι δύσκολα αυτή τη στιγμή. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κόντου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τα τραγούδια που ακούμε. Η εκπομπή μας είναι η σωστή ώρα, η Νατάσα Μπαστέα θα είναι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4. Και μέσα σε αυτήν την καθαρή ατμόσφαιρα που υπάρχει γύρω μας και τον ήλιο που στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας έτσι είναι λαμπρός, οι συμπολίτες μας στη Θεσσαλία προσπαθούν να συνεχίζουν μάλλον να σώσουν ό,τι σώζεται. Έβλεπα κάποιες εικόνες, είναι αυτό που βλέπουμε αποσπασματικά τις ζωές και είναι δύσκολες. Έβλεπα έναν παππού ο οποίος μετέφερε στα σκουπίδια τα παιχνίδια των εγγονών του. Και έλεγε, με πήραν τηλέφωνο τα εγγόνια μου και μου είπαν τα παιχνίδια μας παππού, τα παιχνίδια μας, πώς να τους πω ότι τα πέταξα. Και αυτό ήταν αρκετό για να τον κάνει να καταρρεύσει ο άνθρωπος. Μια άλλη γυναίκα που μέσα στο άδειο σπίτι το είχε αδειάσει για να το καθαρίσει, παρακαλούσε για ένα κρεβάτι για να μεταφερθεί εκεί κατά και τη μητέρα της, την οποία δεν μπορούσε να κρατήσει άλλο το νοσοκομείο. Είναι εικόνες που συνεχίζουν να μας πληγώνουν, καθώς πια μπαίνουμε στο πιο τεχνικό μέρος αυτής της καταστροφής, δηλαδή τις αποζημιώσεις που πρέπει να δοθούν άμεσα, τα έργα που πρέπει να γίνουν, ο έλεγχος των σπιτιών για την στατικότητα και πάρα πολλά άλλα. Και βέβαια έχουμε τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, την χθεσινή ψηφοφορία, η οποία είχε τελικά πάρα πολύ κόσμο, πολύ περισσότερο από όσο περιμέναν και οι ίδιοι. Κάποιοι πήγαν ως παλαιοί ψηφοφόροι του κόσματος, άλλοι πήγαν ως αντίδραση στις υπάρχουσες υποψηφιότητες και θέλοντας να αλλάξουν αυτό που ίσχυε. Κάποιοι πήγαν να ψηφίσουν τον Στέφανο Κασελάκη που θέλει να κάνει πάλι το ΣΥΡΙΖΑ κόμμα εξουσίας. Κάποιοι πήγαν γιατί δεν ήθελαν να έρθει ένας καινούριος να πάρει το κόμμα. Όλα αυτά δημιούργησαν ένα πολύ μεγάλο αριθμό ψηφοφόρων. At last love has arrived, and I thank God I'm alive.
matches to get to the truth. I can't take my eyes off you.
Ο Στέφανος Κασελάκης, νομίζω το ξέρουμε πια όλοι, είναι τάμπουλα ράζα, είναι ένα λευκό χαρτί που μπορεί να γίνει έτσι ο καθρέφτης των προσδοκιών του καθενός. Δεν έχει εγγραφεί πάνω του κάτι βαριά πολιτικό, έτσι ο καθένας μπορεί να κάνει την πολιτική του προβολή ή ίσως και την προσωπική του. Και το λέω γιατί ξέρω διαφορετικούς μεταξύ τους πολίτες που πήγαν να τον στηρίξουν. Σκεφτείτε ότι το 1 τρίτο των όσων πήραν χθες μέρος στην ψηφοφορία στο ΣΥΡΙΖΑ είναι εντελώς καινούργιο, δηλαδή δεν ξέρουμε καν τι ψήφισαν στις πρόσφατες εκλογές. Ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρητικά θα μπορούσε να ανήκει και σε κάποιο άλλο κόμμα, δεν μου έρχονται κανένα δυο στο νου. Το ερώτημα είναι αν δεν είχε κάνει όλο αυτόν τον επικοινωνιακό θόρυβο θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Και ακόμα περισσότερο, αν δεν είχε κάνει όλο αυτόν τον επικοινωνιακό θόρυβο θα υπήρχε τέτοια προέλευση, τέτοια προσέλευση. Νομίζω ότι η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι. Άρα μάλλον ανάλογα πρέπει να είναι και τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε.
Can't take my eyes off you. You feel I happen to touch. I wanna hold you so much. At last love has arrived. And I think.
Σε όλη την Ευρώπη τα κόμματα έχουν διαφορές εσωτερικά. Δεν υπάρχουν πια, νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το δούμε από την Ευρώπη, δεν υπάρχουν πια ομογενή κόμματα. Να φανταστείτε σε μια σκανδιναβική χώρα, νομίζω ότι είναι η Δανία, υπάρχουν τρία σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Και μιλάμε πια για κόμματα με μεγάλες έτσι, εσωτερικές διαφορές. Τι είχαμε μέχρι τώρα, είχαμε κυρίως πολλά μικρά κόμματα. Και φαίνεται ότι μπορεί να περνάμε σε μια εποχή όπου υπάρχουν μεγαλύτερα κόμματα με διαφορές στο εσωτερικό, αρκεί φυσικά να υπάρχει ένας ηγέτης που μπορεί να τα, ή μια ηγετική ομάδα που μπορεί να συνθέσει όλες αυτές τις φυγόκεντρες δυνάμεις. Πάντως μπορούμε να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα των εκπλήξεων, γιατί θυμηθείτε πόσο έκπληξη ήταν το αποτέλεσμα των εκλογών και αυτή ήταν η πρώτη έκπληξη και τώρα υπάρχει αυτή η δεύτερη έκπληξη, άρα μπορεί να υπάρχει και κάποια τρίτη, δεν ξέρω τι να πω. My tears, my touch, remember all that I am to you. Πριν δύο μήνες έκανα μια έρευνα για την εφημερίδα για το πού πάει η Ευρωπαϊκή Αριστερά. Δηλαδή, ποια είναι τα ερωτήματα. Η Αριστερά αυτή τη στιγμή τι προβάλλει, γιατί είναι σίγουρα μια περίοδος που υπάρχει κρίση στην Ευρωπαϊκή Αριστερά. Και μιλήσαμε με διάφορους, διαβάσαμε και όσα έχουν γράψει, πολιτικοί, φιλόσοφοι, ακαδημαϊκοί, πολιτικοί από διάφορες χώρες. Ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Η νέα η αριστερά πια πρέπει να δώσει ένα καινούριο νόημα στους αγώνες της και στην υπόστασή της. Επειδή δεν υπάρχουν βιομηχανικοί εργάτες, η οικονομία έχει αλλάξει πάρα πολύ, το παλιό μοντέλο είχε απομακρυνθεί. Το συμπέρασμα είναι όλων αυτών των ανθρώπων που έχουν ασχοληθεί πολύ με το χώρο ότι η αριστερά πια στην Ευρώπη θα πρέπει να στηριχθεί σε κινήματα που αναπτύσσονται στην κοινωνία. Και ξέρετε ποια ήταν τα δύο κινήματα που όλοι ανέφεραν. Ανέφεραν, και εδώ συνδέστε το με το ΣΥΡΙΖΑ, ανέφεραν το κίνημα των ΛΟΑΤΚΙ και το κίνημα των γυναικών. Αν δούμε ποιοι είναι τώρα οι δύο υποψήφοι για τον επόμενο γύρο, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ότι μάλλον υπάρχει βάση σε, αυτό το, σε αυτή την άποψη για το που πάει αριστερά. υπάρχει όμως και φτώχεια. Φυσικά υπάρχει και φτώχεια, μα δεν λέμε ότι τα άλλα θέματα χάνονται. Όμως χρειάζεται να ξαναδιαβάσει η αριστερά τις ανάγκες της κοινωνίας. Ανάμεσα σε αυτές τις ανάγκες προφανώς είναι η οικονομική κατάσταση, το κοινωνικό κράτος, τι να συζητάμε τώρα που αυτή τη στιγμή είναι και το πιο φλέγον θέμα στην Ευρώπη, η ειρήνη μου. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που, αν θέλεις, αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και αυτοί δημιουργούν ομάδες και συλλογικότητες. Πάνω σε αυτό νομίζω ότι συζητούσαν όσοι προσπαθούσαν να καταλάβουν πού οδεύει η αριστερά και πώς θα διεκδικήσει αυτά που καλό είναι να διεκδικούν όλα τα κόμματα.
It's a disappointment, except for one or two.
Ο Γιάννης και ο Βασίλης λένε το ίδιο πράγμα, ότι προβλέπουν ότι θα υπάρξει διάσπαση στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω και τα ίδια τα στελέχη δεν το αποκλίνουν. Το θεωρούν πιθανό, αν και θέλουν να δουν τις εξελίξεις. Νομίζω ότι πολλά θα εξαρτηθούν από τα όσα γίνουν την ερχόμενη Κυριακή, έτσι δεν είναι? You don't have to kiss, though. For all your days and nights, I'm gonna be there. I'm gonna be there, yes I will. Ο Βασίλης λέει, μας θυμίζει και τον Παύλο Φίσα. Σήμερα είναι η επέτειος 10 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Χθες έγινε και μια μεγάλη συναυλία στη Τραπετσόνα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Αντιφασιστικού Σεπτέμβρη. Σήμερα είναι προγραμματισμένη για τις 5.30 νομίζω, σε 2 ώρες περίπου, η πορεία μέσα από τις γειτονιές του Κερατσινίου και της Νίκαιας με κατάληξη τον Πειραιά στη μνήμη του Παύλου Φίσα.
Let your daddy know. And when you go giving your heart, make sure they deserve it. If they haven't earned it, keep searching, it's worth it.
Και θυμηθείτε πως ήμασταν πριν 10 χρόνια, έτσι. Τότε οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής σαλώνιζαν. Είχαμε σχεδόν καθημερινά επεισόδια στους δρόμους και ήταν η δολοφονία του Παύλου Φίσα που κινητοποίησε και την πολιτεία και τους πολίτες και την δικαστική εξουσία, σαν κάπως να μας αφύπνισε όλους μαζί. Και τότε οι δικαστές συγκέντρωσαν όλα τα εγκλήματα που είχαν κάνει μέχρι τότε τα μέλη της Χρυσής Αυγής και ξεκίνησε η δίκη και καταδικάστηκε η Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση. Σήμερα είμαστε 10 χρόνια αργότερα και βλέπουμε προσπάθειες να επιστρέψουν οι νεοναζί με άλλο προσωπείο και για να δούμε αν θα το επιτρέψουμε αυτό. Χθες το βράδυ στην συναυλία στη Τραπετσόνα σηκώθηκε ο Λέξ και τραγούδησε και από ό,τι μου είπαν έτσι, οι άνθρωποι που ήταν εκεί, ήταν μια πολύ έντονη στιγμή. Και αυτό που είπε ο Λέξ είναι «Δεν ξεχνάμε». Λέμε «Η ζωή συνεχίζεται και όμως δεν ξεχνάμε». Για να δούμε αν θα ξεχάσουμε.
Why, oh, why, oh, why, oh, why, oh, why, oh, why, why, oh, why, oh, why, oh, why, oh, why, oh, why, sitting by the ocean, me heart she feels so sad, sitting by the ocean, me heart she feels so sad. Back to Trinidad.
she cooked me shrimp and rice. Fine calypso woman, she cooked me shrimp and rice. This Yankee hot dog don't treat me stomach very nice. Ah! In Trinidad, $1 buy papaya juice, banana pie, 6 coconuts, 1 female goat, and plenty fish to fill the boat. 1 bushel bread, 1 barrel wine, and all the town she come to dine. But here is bad, $1 buy cup of coffee, ham on rice. She's sick from necktie, me feet she hurt from shoes, me pocket full of empty, I got calypso blues. These Yankee girls give me big scare, is black the root, is blondie hair, her eyelash falls, her face is.
Και είμαι αποφασισμένη να διακόψω τον Marvin Gaye, γιατί ήρθε στο στούδιο ο Μιχαήλ Γελαντάλης. Τι γίνεται?
Καλό μεσημέρι, τι γίνεται?
Καλά, εσύ, καλή εβδομάδα να έχουμε.
Καλή εβδομάδα.
Ας την πούμε και
ας την πούμε με όσα...
και ας πέσει κάτω με όσα αυτά. Τι γίνεται, βρισκόμαστε στον απόϊχο των ανακοινώσεων χθες στη ΔΕΘ, έτσι δεν είναι? Και του...
Μικρό καλάθι.
Μικρό...
Πολύ μικρό καλάθι.
Ήταν να είναι μεγαλύτερο, αλλά...
Για όσους διαβάζουν τα ψηλά γράμματα, όχι, δεν περιμέναμε κάτι παραπάνω τον Πρωθυπουργό και νομίζω ότι ενεργεί με φιδό και μέτρο, γιατί...
Προληπτικά ίσως.
Προληπτικά, ναι, γιατί η κατάσταση γενικά δεν δείχνει να εξομαλύνεται. Αναφέρομαι στην Ευρώπη, με το πετρέλαιο να πηγαίνει για τα 100 δολάρια το βαρέλι. Πρέπει να κρατάς πισινές, γιατί υπάρχει θέμα.
Εδώ μάθαμε ότι η Λαγκάρτ είπε στο Jackson Hole ότι πάει για κατάρρευση το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το είπε μεταξύ τους, βέβαια.
Ναι, η Λαγκάρτ να κοιτάξει πώς πηγαίνει, πώς πρόχνει η ίδια σε κατάρρευση την Ευρώπη και μετά στο αφήσει το διεθνές
όχι, έχει τέτοια
σύστημα, τέτοια. Γιατί μια χαρά πηγαίνει το σύστημα. Η Αμερική είναι μια χαρά. Εδώ υπάρχει ένα θέμα που έχει να κάνει με το ότι... Η κυρία Λαγκάρτ και αυτή που είναι γύρω τριγύρω πίσω, τέλος πάντων η λογική Λαγκάρτ, υλοποιεί την πιο σκληρή, θα λέγαμε, μονοδιάστατη νομισματική επιτοκιακή πολιτική. Είναι η ίδια που στην αρχή της κρίσης εκτιμούσε ότι ο πληθωρισμός θα είναι διαχειρίσιμος και προσωρινός, να μην ξεχνιόμαστε. Είναι η ίδια που είχε πει κάποια στιγμή ότι προκειμένου να αντιθασευθεί ο πληθωρισμός, ενδεχομένως να θυσιάσω την ανάπτυξη. Σωστά, όταν φορά στα γερά Ξανέλ, τι ενδιαφέρει τι γίνεται στα περίχωρα του Παρισιού ή στο Μπουρνάζι ή δεν ξέρω εγώ στις φαβέλες της Βαρκελόνης. Είναι ένα θέμα αυτό.
Είναι ένα θέμα, αλλά αυτό διασπά την Ευρώπη εκ των έσω, διότι έχουμε και εκλογές, ευρωεκλογές φέτος και μπορεί να έχουμε εκπλήξεις.
Τα επίχειρα εκεί. Τα επίχειρα. Και βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτή τη συγκυρία η Ευρώπη, το σύστημα της Ευρώπης, επιλέγει να επιχειρήσει να ποδηγετήσει τη Ρώμη, για παράδειγμα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν στη Ρώμη είναι η Μελόνη ή ποιος είναι, αν είναι ακροδεξιός, κεντρός, ακροαριστερός. Με ενδιαφέρει ότι η Ρώμη επιχειρεί να ακολουθήσει, η Ρώμη, τώρα μιλάμε η Ιταλία, είναι το τρίτο ΑΕΠ έτσι, στην Ευρώπη, επιχειρεί η Ιταλία να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα στοιχειωδώς αυτόνομα, ας το πούμε έτσι, και έρχεται η διρεκτίβα από τη Φραγκφούρτη και λέει όχι, ότι δεν θα κάνεις αυτό, θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ ως Φραγκφούρτη, και βέβαια εδώ η Φραγκφούρτη έχει το πάτημα ότι θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ αφενός γιατί εξαρτάσαι οικονομικά από μένα.
Και είσαι χρεωμένη ως χώρα.
Και βεβαίως είναι εντελώς συμπτωματικό ότι την ίδια περίοδο που συμβαίνει αυτό έχουμε και παρόξυνση των μεταναστευτικών, ας τις πούμε όπως θέλει ο καθένας, ροές από Βόρεια Αφρική προς Λαμπεντούζα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι όλο το μεταναστευτικό κοινωνικό.
Φαντάζομαι ότι η Φραγκφούρτη σκέφτεται ότι αν αφήσω την Ιταλία να κάνει ό,τι θέλει, μετά θα μου έρθει και η
Ισπανία.
Θα μου έρθει και η Ουγγαρία με την Πολωνία που τέλος πάντων.
Ούτως ή άλλως. Δηλαδή ποιος ας πούμε μας εγγυάται ότι η Ισπανία το 2024, και το λέω αυτό γιατί εκεί γίνεται μια πολύ μεγάλη συνδιαλλαγή μεταξύ κέντρου, δηλαδή της Μαδρίτης και Καταλωνίας, για το πόσο πιο διευρυμένη θα είναι η αυτονομία της Καταλωνίας.
Μην δεν θα υπάρχει κυβέρνηση, αν ο Σάντσετ δεν θα κάνει κυβέρνηση, αν δεν υποσχεθεί στους ηγέτες των Καταλανών ότι θα δώσει αμνηστία σε εκείνους που θα κάνουν το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Καταλωνίας.
Ακριβώς. Δηλαδή για ποια Ευρώπη. Και σωστά το λες, το 2024 έχουμε εκλογές απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί θεό το σκηνικό, και έχουμε και εκλογές, ευρωεκλογές στην Ευρώπη, όπου να μην προδικάσουμε τα χειρότερα, αλλά έτσι πως πηγαίνουν. Σε αυτό το περιβάλλον πρέπει ο Μητσοτάκης ως κυβέρνηση, πρέπει η αντιπολίτευση, και εδώ θα έπρεπε να έχεις μια αξιωματική αντιπολίτευση που να έχει ένα βάρος, να δούμε τι στο καλό θα κάνουμε. Και αναφέρομαι ως πολιτικό σύστημα, έτσι.
Ναι, για να πούμε ότι οι προβλέψεις είναι ότι και αυτό, και το καταλαβαίνουμε από την αύξηση των τιμών. Προχθές πήγα στη γειτονιά μου, έχει διάφορες μικρές λαϊκές και έχει μία μεγάλη κάθε Πέμπτη. Τον κόσμο που είδα την Πέμπτη στη λαϊκή, νομίζω ότι δεν τον έχω ξαναδεί ποτέ. Τα αυτοκίνητα ήταν 1,5 χιλιόμετρο μακριά. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι όλοι μας έχουμε αρχίσει και καταλαβαίνουμε αυτό που τσιμπάει τις τσέπες μας.
Και να πω προς επίρρωση αυτό που λες, ότι και Σαριάννη μένω, ότι επειδή το παρακολουθώ και το μετρώ αυτό σε δείγμα, μου κάνει εντύπωση και το συζητώ με ανθρώπους, παιδιά δηλαδή που είναι στη Λαϊκή, το πόσο περισσότερος κόσμος πηγαίνει στη Λαϊκή από τη 1-2 και μετά.
Ναι, που είναι πιο φθηνές τιμές.
Όταν έχει μείνει η ντομάτα, έχει μείνει ο γάβρος, έχει μείνει το ξέρω εγώ τι, και πηγαίνει να το βρει 20-50 λεπτά φθηνότερο. Αυτό θα το δούμε και σε πολιτικό.
Εννοείται, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, να το σημειώσουμε αυτό, έτσι. Προφανώς. Εδώ είναι στη Γερμανία, που η Γερμανία ξαφνικά έχει ύφεση έπειτα από τόσα χρόνια που δεν.
Προφανώς, και βγαίνει το IFO, ένα πολύ σοβαρό think tank, φιλελεύθερο, σκληρά δεξιό, αλλά είναι αστικό think tank, και βγαίνει το IFO και λέει ότι στο Βερολίνο, κοιτάξτε παιδιά, τις τρικομματικές πηγαίνετε για ύφεση και στο τρίτο τρίμηνο. Mm-hmm. Δηλαδή μέχρι Σεπτέμβριο. Και όλα αυτά, ακόμα δεν έχουμε μπει καν στο φθινόπωρο, και όλα αυτά με το Brent στα 95 δολάρια, και διαβάζω αναλύσεις που βλέπουν το Brent στο 100-105 δολάρια. Και καλά, οι Ηνωμένες Πολιτείες παράγουν όσο χρειάζονται. Η Ρωσία έχει υπερπαραγωγή. Σαουδική Αραβία και Κίνα κάνουν. Σαουδική Αραβία, ναι, και άλλες πετρολοπαραγωγές χώρες Ρωσία ακολουθούν την περιοριστική πολιτική που ακολουθούν. Και ποιος καταναλώνει πληρώνοντας σε σκληρό νόμισμα? Η Ευρώπη. Οπότε, εντάξει.
Μάλιστα. Το είπαμε. Παράξενος χειμώνας μπαίνει. Έτσι ξεκινήσαμε και νομίζω ότι...
Ο Μάκης που είναι, γιατί τον βλέπω πολύ τηλεοπτικό τελευταία.
Τι να κάνουμε. Τον μάγεψε η Dolce Vita, αυτό που λένε γλυκιά ζωή της τηλεόρασης.
Βεντέτα. Γιατί ήθελα να μιλήσουμε για Παναθηναϊκό σήμερα.
Έλα, μίλα με μένα. Μίλα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχαήλ.
Ευχαριστώ εγώ. Καλή εβδομάδα.
Μιχαήλ Γελαντάλης.
τρέχει και μπάζει στέγη νερό. Τρέχουν φιγούρες και ήχοι από εκεί και από εδώ. Κλαπ φαντασμάτων σε ροκ πανικό. Στραβά το κοιτάω εγώ. Πίνω τσιγάρα και σκέτο ποτό. Έχεις πουλήσει κι εσύ και έχω αρχίσει να παρανώ. Τι αμαρτίες απόψε ξοφλώ.
Μου τη φύγει η ψυχή, μου την πέφτουν θεριά. Μου την παίρνεις κι εσύ κι όλα πια θα χωθεί. Μου έχει φύγει η ψυχή του τη βόλτα ζαριά. Αφήνει τα πει κολλασμένο κορμί.
Σαν θρίλερ ταινία και εγώ μάταια προσπαθώ. Πρέπει να ισιώσω σε τάξη να πω. Όμως δεν ξέρω το έργο ούτε ποιο ρόλο κρατώ. Κι ούτε που ξέρω να υποκριθώ.
Μου τη φύγει η ψυχή, μου τη πέφτουν φεριά. Μου την παίρνεις κι εσύ κι όλα πια τα έχω δει. Μου την φύγει η ψυχή του τη βόλτα ζαριά. Μ' αφήνει τα πλή το λασμένο κορμί. Μου έχει φύγει η ψυχή, μου την παίρνουν φεριά. Μου την παίρνεις κι εσύ.
Ο Σταύρος μου θυμίζει και πολύ καλά κάνει και σε ευχαριστώ πολύ Σταύρο μου ότι τα στοιχεία για τη Χρυσή Αυγή τα συγκέντρωσε ο Νίκος Δένδιας που τότε ήταν Υπουργός Δικαιοσύνης και τα προσκόμισε στον Άριο Πάγο και έτσι ξεκίνησε η δικαστική ιστορία με την Χρυσή Αυγή. Πολύ σωστό γιατί αξίζει να θυμόμαστε και πώς έφτασε η υπόθεση εκεί που έφτασε. Καλό απόγευμα και στο Γρηγόρη και στο Μπάρι από Βύρωνα και στην Κατερίνα από Κόρινθο και φυσικά στο Γιάννη από Καρδίτσα. Καλό κουράγιο σε όλους σας, Γιάννη μου. Εδώ μεταξύ έχουν αρχίσει και συγκεντρώνονται στην Νέα Υόρκη οι ηγέτες από όλο τον κόσμο για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και σήμερα είχαμε, χθες μάλλον, είχαμε μια συνάντηση του Ταγί Περτογάν με τον Έλον Μάσκ. Ο Έλον Μάσκ πήγε εκεί με ένα από τα παιδιά του, ένα τρίχρονο αγοράκι, και όπως συζητούσανε, ο Ερντογάν προσέφερε στο μικρό μια μπάλα και ρώτησε αμέριμνος τον Μάσκ «Πού είναι η γυναίκα σας?». Πού να ξέρει ότι ο Μάσκ έχει 10 παιδιά από 3 γυναίκες. Εντάξει, ασχολείται με άλλα ο Ερντογάν. Κάπως γέλασε αμήχανα ο Μάσκ. Του λέει «Αν κάπως είναι η γυναίκα μου στο Σαν Φρανσίσκο». Μετά του είπε ότι έχει χωρίσει από αυτή τη γυναίκα του και από όλες τις άλλες από ό,τι ξέρουμε. Το όνομα του παιδιού, γιατί έψαξα να το βρω, είναι... πώς να το πω, το όνομα του παιδιού είναι αυτό του τρίχρονου. Χ, αλφα, έψιλον, ξεχωριστά είναι αυτά. Αλφα, παύλα, χ, γιώτα, γιώτα. Πώς το φωνάζουν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς το φωνάζουν. Τι θα τραβήξει και αυτό το παιδί. Με το όνομά του, δηλαδή, δεν ξέρω με τα υπόλοιπα. Να πούμε τώρα στα πιο σοβαρά ότι ο Ερντογάν ζήτησε από τον Μάσκ να κατασκευάσει ένα εργοστάσιο της Τέσλα στην Τουρκία. Του είπε να συνεργαστούμε για τεχνητή νοημοσύνη, για διαστημικά προγράμματα. Του είπε μάλιστα ότι τώρα αυτό το μήνα στην Σμύρνη γίνεται το Τέκνοφεστ, ένα φεστιβάλ αεροδιαστημικής και τεχνολογίας, και του είπε άντε έλα εκεί να δεις τι καινοτομίες έχουμε κάνει εδώ στην Τουρκία. Και ο Μάσκ φέρεται να του είπε ότι θα ήθελε να συνεργαστεί γενικά, θέλει να πάρει την άδεια από ό,τι καταλαβαίνω ο Έλον Μάσκ για να προσφέρει δωρικές υπηρεσίες Starlink στην Τουρκία. Να πούμε ότι η Τέσλα έχει 6 τεράστια εργοστάσια, είναι 4 στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα στην Κίνα, ένα στη Γερμανία. Σχεδιάζει να φτιάξει ένα 7ο στο Μεξικό, ενώ έχει εκδηλώσει και την πρόθεση να φτιάξει και στην Ινδία ένα. Για στην Τουρκία δεν νομίζω ότι φάνηκε ακόμα διατεθειμένος ο Μάσκ να κάνει κάτι. Φέτος, όπως κάθε χρόνο, έγινε, θα την έχετε ακούσει ίσως, η Διεθνής Οικονομική Ολυμπιάδα. Ουσιαστικά πάνε εκεί οι παιδιά που τελειώνουν το λύκειο και ασχολούνται με οικονομικά θέματα διεθνούς εμβέλειας και συναγωνίζονται μεταξύ τους. Φέτος είχαμε 2 βραβευθέντες. Την μία εξ αυτών την έχουμε στο τηλέφωνο και είναι η Σόνια Βουδούρη. Γεια σου Σόνια, τι κάνεις?
Γεια σας, καλησπέρα. Καλά εσείς.
Θες να μιλάμε και 2 στον ελληνικό?
Εντάξει.
Ωραία, κάνε μια προσπάθεια. Έτσι για να υπάρχει. Αλλιώς θα σου μιλάω και εγώ στο πληθυντικό.
Okay.
Σόνια, να πούμε ότι είσαι 18 ετών.
Ναι, ναι, τελείωσα την τρίτη ηλικία τώρα.
Αμάν. Πώς είναι να είσαι 18 ώρες, Σόνια?
Είναι ωραίο. Είναι, από τη μία είναι, σου δίνει μια ελπίδα ότι τώρα ξεκινάς τη ζωή, τώρα ξεκινάνε όλα. Την άλλη ξεκινάνε τις υποχρεώσεις. Mm-hmm. Οπότε εκεί υπάρχει ένα μικρό άγχος, αλλά γενικά είναι πολύ ωραίο.
Είναι σίγουρα πολύ ωραίο και ειδικά έτσι ακούω ότι είναι και, παιδί μου, υπάρχει μια αισιοδοξία για το μέλλον. Πώς αισθάνεσαι, είσαι 18 ετών, πώς αισθάνεσαι την Ελλάδα?
Την Ελλάδα έχω μεικτά συναισθήματα, θα έλεγα. Από τη μία, όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση, θεωρώ ότι δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για τους νέους, αλλά ταυτόχρονα αισθάνομαι μια αισιοδοξία. Mm-hmm. Ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα και αν εμείς η νέα γενιά αρχίζουμε και καινοτομούμε και βρίσκουμε ευκαιρίες, μπορούμε να κάνουμε τη χώρα καλύτερη. Οπότε γενικά αισθάνομαι αισιόδοξη για τη χώρα μας.
Όταν το 2008, όταν ξέσπασε η διεθνής οικονομική κρίση, εσύ ήσουν 2-3 ετών, πόσο, κάπου τόσο?
Τριών.
Ναι. Μπράβο. Ωραία. Είναι για σένα δηλαδή ιστορία τα όσα εμείς έχουμε ζήσει στο πετσί μας. Τι είναι αυτό που σε έκανε να ασχοληθείς με τα οικονομικά, που σε έστρεψε, τι έψαχνες να βρεις εκεί πέρα?
Ήταν νομίζω η παρατήρηση του γεγονότος ότι για ό,τι μας συμβαίνει, ειδικά εκείνη μέχρι με το 2016 με το 2015 που είναι για τα capital controls, ότι λέγαμε ότι η κοινωνία δεν πηγαίνει καλά εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων. Δηλαδή βλέπαμε μια χώρα η οποία ασθενούσε κατά κάποιο τρόπο από τα προβλήματα των οικονομικών. Αλλά εγώ το είδα κάπως στην αντίστροφη, ότι αν υπάρχουν προβλήματα εξαιτίας των οικονομικών, εάν κάναμε σωστές οικονομικές πολιτικές και αν ήμασταν όλοι εγγραμματισμένοι σε αυτόν τον τομέα, ίσως τα πράγματα πήγαιναν καλύτερα. Και οπότε σκέφτηκα ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία η οικονομία και κατ' επέκταση η κοινωνία να γίνει καλύτερη, αν πολλοί νέοι ασχοληθούν. Και έτσι και εγώ μπήκα μέσα στο
κείμενο. Νομίζω περιγράφεις αυτό που λέγεται οικονομικός αναλφαβητισμός, έτσι? Ότι...
Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Θεωρώ ότι κάποιος πρέπει να γνωρίζει οικονομικά, όχι μόνο όταν τα σπουδάζει, όχι μόνο όταν ασχολείται με μαθηματικά, με οικονομική ιστορία, πρέπει όλοι μας να είμαστε εγγραμματισμένοι, γιατί είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας.
Και μίλησε μας λίγο για την Οικονομική Ολυμπιάδα. Παίρνουν μέρος 80.000 μαθητές, νομίζω είναι ένα τεράστιο νούμερο.
Πραγματικά.
Και εκεί τι σας, ακριβώς τι σας, ποια είναι τα πράγματα τα οποία σας καλούν να κάνετε ώστε να διαγωνιστείτε μεταξύ σας? Να συζητήσετε θέματα, να γράψετε για θέματα.
Είναι, θα σας πω, χωρίζεται σε δύο μέρη ο διαγωνισμός αυτός. Είναι οι ελληνικές φάσεις και οι διεθνείς. Οι ελληνικές φάσεις ήταν αρκετές. Δηλαδή είχαμε το σχολικό γύρο, μετά κάποια παιδιά πέρασαν στον περιφερειακό, μετά κάποια στον τελικό. Και στον τελικό γύρο που, που βγάλαμε μία δεκάδα και από αυτούς 5 παιδιά προκρίθηκαν και αποτέλεσαν την εθνική μας ομάδα.
Καταλαβαίνω ότι παίρνουν μέρος αρκετοί μαθητές στην Ελλάδα. Πάρα είναι έτσι, πολύ δημοφιλές.
Ναι, ναι. Φέτος γύρω στους 3.007 νομίζω μαθητές. Ακόμα περισσότεροι από πέρσι. Είναι τρίτη χρονιά φέτος που συμβαίνει αυτή η Ολυμπιάδα και είναι πολύ ωραίο να το βλέπουμε αυτό. Υπάρχει έτσι μεγάλη συμμετοχή. Εμένα είναι δεύτερη χρονιά που συμμετέχω.
Ωραία.
Και μετά λοιπόν αυτή η πενταμελής ομάδα που αντιπροσωπεύει τη χώρα μας πήγε στην Πατσλάβα φέτος και ανταγωνιστήκαμε με παιδιά από άλλες χώρες, με άλλες πενταμελής ομάδες.
Και από πολλές χώρες. Δεκάδα,
ναι, από πολλές χώρες, από πολλές. Κυρίως της Ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας, αλλά πολλές χώρες. Δηλαδή αν ο αρχικός αριθμός συμμετέχοντων είναι 80.000, φαντάζεστε, είναι πολύ σημαντικό. Σημαντικό νούμερο αυτό.
Βέβαια, εννοείται.
Και ναι, από εκεί βγαίνει πάλι μια δεκάδα από όλους. Και γράφουμε εκεί και μια άλλη μια φάση που καθορίζει το τελικό σκορ.
Ας πούμε, διαβάζω ότι φέτος ένα από τα πράγματα που σας ρώτησαν είναι τι θα συμβεί αν ανέβουν τα επιτόκια.
Ακριβώς.
Που ανέβηκαν τα επιτόκια και συνεχίζουν να ανεβαίνουν επίσης.
Που τα ανεβάζουν και
ναι, δεν σταματάει να ανεβαίνει.
Ρωτάνε πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο φάσμα ερωτήσεων από μαθηματικά και υπολογισμούς σε χρηματοοικονομικά μέχρι οικονομική ιστορία, μέχρι θεωρίες και σχολές οικονομικής σκέψης. Και είναι μια πολύ σφαιρική, θα έλεγα, εξέταση. Εξετάζει πάρα πολλά θέματα.
Τώρα να σε ρωτήσω, αν θες να ασχοληθείς με τα οικονομικά, μάλλον δεν χρειάζεται, γιατί μάλλον θέλεις.
Ναι, μέχρι στιγμής, ναι.
Τι σκέφτεσαι να κάνεις τώρα?
Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω αποφασίσει ακόμα, γιατί με ενδιαφέρουν πάρα πολλά πράγματα και θέλω να δω τώρα και τι ευκαιρίες θα μου δοθούν εργασιακά και στο πανεπιστήμιο. Αλλά θέλω να κάνω κάτι με το οποίο θα μπορέσω να βοηθήσω την οικονομία της χώρας μου. Δηλαδή, μετά από κάποια χρόνια θέλω και να μείνω έξω, να γυρίσω στην Ελλάδα και να κάνω κάτι καλό για τη χώρα μου.
Σκέφτεσαι να σπουδάσεις στο εξωτερικό?
Ναι, ναι, θα σπουδάσω στο εξωτερικό. Έχω γίνει δεκτή στην Αγγλία, στην Οξφόρδη.
Α, στην Οξφόρδη.
Και τώρα 3 χρόνια θα είμαι εκεί. Τώρα ξεκινάω τον Οκτώβριο και μετά βλέπουμε.
Ναι, καταλαβαίνω. Οι κουβέντες που κάνεις με τους μαθητές σου, με τους φίλους σου, έχουν μέσα προβολές στο μέλλον?
Σίγουρα, πολλές φορές. Και από ό,τι έχω καταλάβει, πολλοί από εμάς, τους νέους, τους απασχολεί το θέμα της εργασίας, δηλαδή τι θα κάνουμε, θα πάμε έξω, θα μείνουμε εδώ, τι ευκαιρίες υπάρχουν για καινοτομία. Συζητάμε για τέτοια πράγματα για το μέλλον, αλλά συζητάμε και για πολλά θέματα, ας πούμε, για την τεχνητή νοημοσύνη, για τον πληθυσμό που αυξάνεται, τον πληθυσμό που γερνάει στην Ελλάδα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα θέματα αυτά και είναι πολύ όμορφο να βλέπει κανείς ότι η νεολαία γενικά ασχολείται. Δηλαδή, εγώ με τους φίλους μου και άλλα παιδιά που βλέπω, γενικά τους συζητάμε αυτά τα θέματα.
Έχει ενδιαφέρον, γιατί και εμείς έχει ενδιαφέρον να μας λες εσύ ότι συζητάτε αυτά τα θέματα.
Ναι,
διότι αν δεν έχεις κάποιον 18χρονο στη ζωή ως παιδί ή ως πολύ κοντινό συγγενή, καμιά φορά μπορεί να μπερδευτούμε και να θεωρήσουμε ότι οι νέοι δεν νοιάζονται. Ενώ προφανώς υπάρχουν και οι νέοι που δεν νοιάζονται και οι νέοι που νοιάζονται.
Ακριβώς. Και πιστεύω ότι αυτό, αν δούμε και τα social media και όλα αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα δούμε ότι μπορεί να έχουν και την αρνητική τους πλευρά, αλλά έχουν και τη θετική τους πλευρά, της ενημέρωσης. Καμιά φορά του debate, δηλαδή βρίσκουμε διαφορετικές προοπτικές, διαβάζουμε άρθρα, ενημερωνόμαστε. Οπότε, αν κανείς τα χρησιμοποιήσει σωστά, η νέα γενιά δηλαδή που είναι πολύ εξοικειωμένη με αυτά τα μέσα, νομίζω μπορεί να κάνει πολύ καλό.
Νομίζω ότι είστε και μια πολύ πιο κοσμοπολίτικη γενιά. Με την έννοια ότι μεγαλώνετε και έχετε γνωστούς σε όλο τον κόσμο, έχετε feedback από το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, ξέρετε. Δεν είναι μια γενιά η οποία είναι κλεισμένη σε γενική γραμμή μέσα στα όρια της χώρας.
Ναι, ναι, σίγουρα. Αυτό ακριβώς.
Άρα λοιπόν καταλαβαίνω ότι θα φύγεις προς τα έξω, αλλά το βλέμμα σου θα είναι στραμμένο προς τα μέσα όταν θα βρεις την ευκαιρία να επιστρέψεις για να προσφέρεις αυτό που επιθυμείς.
Ναι, πάντα, έτσι πιστεύω. Mm. Δηλαδή, τώρα και ελπίζω έτσι να παραμείνει.
Ωραία. Σόνια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή ζωή από εδώ και πέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και δημιουργική. Να είσαι καλά. Η Σόνια Βουδούρη. Καλή συνέχεια. Η Σόνια Βουδούρη είναι μία από τις νικήτριες της Διεθνούς Οικονομικής Ολυμπιάδας και μία 18χρονη που χαιρόμαστε που είναι Ελληνίδα. Νομίζω ότι όλοι συμφωνείτε. Το Oktoberfest το έχετε, το ξέρετε. Βασίλη, έχεις πάει μήπως? Έχεις πάει Oktoberfest? Θα έχεις πάει. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Αυτή η μεγάλη γιορτή που γίνεται, συνήθως γίνεται, το λένε Οκτώβριο, αλλά τώρα πια γίνεται Σεπτέμβριο. Έχει ξεκινήσει, νομίζω ξεκίνησε το Σάββατο. Πολύ μπύρα όμως, πολύ μπύρα. Νομίζω έχουμε την εικόνα με αυτά τα μεγάλα ποτήρια μπύρας και βούρστ βέβαια, λουκάνικο έτσι. Ναι, Μαρία, λέει δίψασα τώρα, να σου πω την αλήθεια, μια μπυρίτσα ωραία θα ήταν. Περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι πηγαίνουν κάθε χρόνο εκεί στο Μόναχο που γίνεται αυτή, πολλές μέρες κρατάει. Φέτος λοιπόν έχει μια διαφορά το Oktoberfest. Στο επίκεντρο είναι η μπύρα συνήθως, φέτος στο επίκεντρο είναι το κοτόπουλο. Γιατί τώρα? Διότι αποφάσισαν έτσι για καλύτερα, φέτος τα κοτόπουλα ψήνονται συνήθως περίπου 500.000 κοτόπουλα κάθε χρόνο εκεί στο Oktoberfest. Φέτος λοιπόν αποφάσισαν οι διοργανωτές να βάλουν βιολογικά κοτόπουλα. Το οποίο φυσικά τα βιολογικά κοτόπουλα είναι και πιο ακριβά. Οπότε έχει δημιουργηθεί ένα ολόκληρο θέμα. Υπήρχαν παλιά, ας πούμε, φάρμες που μέχρι τώρα προμήθευαν τη γιορτή. Φέτος βρήκαν μια αυστριακή φάρμα τόσο μεγάλη ώστε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες. Οι συμμετέχοντες κάποιοι δεν τους νοιάζει, κάποιοι είπαν ότι ρε παιδί μου, τώρα υπάρχει ακρίβεια να πληρώνουμε και πιο ακριβά το κοτόπουλο, κάποιοι είπαν όχι, καλά κάνετε, και κάπως έτσι αυτό το φετινό Oktoberfest όλο έγινε γύρω από το τι κοτόπουλο θα πρέπει να τρώνε. Βγήκε και ο δήμαρχος και είπε: παιδιά, ασχολήσαμε με το κοτόπουλο και δεν βλέπετε ότι εδώ έχουμε καινούργια συντριβάνια βάλει στην περιοχή. Και του είπαν: καλά, τι μας νοιάζει εμάς το συντριβάνι? Λέει: σκεφτείτε του χρόνου, σκοπεύω να φτιάξω συντριβάνι με μπύρα. Η εκπομπή μας ήταν η σωστή ώρα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κότου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ήρα Πανανίδου επέλεξε τα τραγούδια που ακούσαμε. Στο μικρόφωνο ήταν η Νατάσα Μπαστέα. Φυσικά θα τα πούμε αύριο στις 3. Ελπίζουμε οι ειδήσεις γενικά να είναι καλύτερες από όλα τα μέτωπα. Καλό απόγευμα. You ain't faking. The only one you ever thought.
to hurt you. He's explaining the way I'm feeling for all the jealousy I caused you. States the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions.
Ce soir, je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.